Psalmul 9, pe care l-am citit în această seară, e o cântare deosebită pe care, așa după cum înțelegem, a scris-o David. E o cântare care îl laudă pe Dumnezeu și o cântare care prezintă perspectiva lui personală cu privire la un Dumnezeu care l-a copleșit. Un Dumnezeu care nu are egal. Și un Dumnezeu, de fapt, mesajul lui e un mesaj progresiv până spre punctul culminant, care este ultimul verset. El ar dori ca Dumnezeu să lucreze în așa fel încât omul să înțeleagă că nu este Dumnezeu. Omul să înțeleagă că nu este altceva decât om. E una dintre problemele cu care ne întâlnim astăzi. Omul s-a așezat în locul lui Dumnezeu. Omul ajunge să ia decizii care nu i-au fost niciodată înmânate. Omul ajunge să ia decizii cu privire la moarte și la viață, deși moartea și viața este în mâna lui Dumnezeu. Iată, ne ajungi într-o vreme în care omul acționează ca și când n-ar fi Dumnezeu sau ca și când el însuși s-ar fi instalat de mult în locul lui Dumnezeu. Și sigur, nu ne surprinde absolut nimic, pentru că așa a ajuns Satan. Scriptura ne vorbește despre Satan ca despre o creatură extraordinară, încântătoare, spectaculoasă, pe care Dumnezeu a creat-o, ceva unic între celelalte ființe angelice și divinitate, dar acel heruvim ocrotitor, cum e denumit în cartea Ezechiel, zice și Isaia, până în ziua în care s-a găsit nelegiuirea în tine. Și care a fost nelegiuirea? Voi fi ca cel prea înalt. Și aș îndrăzni să spun, poate nu pe placul sau acceptul tuturor celor ce mă ascultă, că nu există cale de mijloc între cele două atitudini. Ori Dumnezeu e Dumnezeul care ne copleșește și a cărui frumusețe pătrunde și dirijează viața noastră, ori dacă nu, ne instalăm confortabil într-o poziție care nu ne aparține, poziția de a fi proprii noștri stăpâni, hai să nu zic chiar Dumnezei, da? Până la urmă asta este. În toată lucrarea care se vede și în atitudinea pe care o observăm în jurul nostru, sigur, sunt oameni care încearcă să se poziționeze între cele două. El nu-i nici dușman cu Dumnezeu, dar nu-i nici, cum să zic eu, dirijat și condus de Dumnezeul care merită să conducă viețile noastre. În această seară, perspectiva aceasta este una deosebită și vin cu ea înaintea noastră tocmai ca să încălzim ființa noastră și să evaluăm modul în care învățăm din nou și din nou să ne raportăm la Dumnezeu, la faptul că Dumnezeu nu poate fi în viața noastră decât ori Dumnezeu, ori nimic. Nu poate fi mai puțin de Dumnezeu. Nu poate fi un Dumnezeu pe care noi îl punem în mișcare. Nu poate fi un Dumnezeu care să asculte de ce ne convine nouă sau ce ne dorim noi. Ori este Dumnezeul care ne dirijează și lucrează în viețile noastre, ori dacă nu, El nu reprezintă și nu face ceea ce Dumnezeu este capabil și vrednic să facă în inimile noastre. În textul acesta aș vrea să vorbesc despre această proclamare a Dumnezeului copleșitor, despre cele două prezentări pe care David le aduce înaintea noastră. Două prezentări deosebite, care nu țin numai de el. Sigur, e o perspectivă personală a lui David, dar cam asta ar trebui să fie perspectiva noastră dacă într-adevăr înțelegem cât de mare este Dumnezeu, cât de mici suntem noi, dacă chiar înțelegem că Dumnezeu e Dumnezeu și noi nu suntem decât oameni. Mai întâi vom privi spre prima prezentare în care David ne vorbește despre Dumnezeu încântarea supremă. Voi face din tine bucuria, articulat, și veselia, tot articulat. Foarte frumos, foarte plăcut. Și, cum să spun eu, asta ar fi ținta oricărei forme de viață. Îmi place să cred că soția mea nu stă cu mine de obligație, ci că există o încântare. Sigurat eu de-aia stau cu ea. Îmi place să cred că copiii noștri nu stau cu noi pentru că sunt obligați și n-au unde merge. Îmi place să cred că Dumnezeul nostru nu este Dumnezeul nostru pentru că suntem obligați. No, aud pe mulți, ce să facem? Cum îi? Greu, dar ce să facem? Foarte ciudată perspectivă. E o perspectivă în care îi greu, nu-mi place că e greu, dar de vreme ce n-am ce să fac, asta e. E o perspectivă tocită, nu știu cum să zic. În perspectiva asta, Dumnezeu nu este ceea ce El vrea să fie în viețile noastre. Dumnezeu ar vrea să fie încântarea supremă a copiilor Lui. Dumnezeu ar vrea să ne dorim să fim cu El, nu că n-avem ce face. Ce să fac? Nu. Dumnezeu ar vrea să fim ai Lui, pentru că de vreme ce este Dumnezeul copleșitor, este Dumnezeul din care facem încântarea vieților noastre. A doua prezentare pe care David ne-o aduce înainte în textul acesta este Dumnezeul care e încântarea sa supremă, este Dumnezeul care este împăratul suprem. Și David glisează, sau cum să zic, pendulează, prezintă, aleargă de la scaunul de domnie la scaunul de dreptate, de la Dumnezeul monarh la Dumnezeul magistrat, de la Dumnezeul care e împărat și împărat pentru că El și judecă. Nu e un împărat care urmează să fie judecat. Știți, mereu aud dictonul ăsta, zice, istoria te va judeca. Și în cazul omului adevărat, în cazul lui Dumnezeu, niciodată. Dumnezeu judecă istoria. Istoria nu-L poate judeca pe Dumnezeu. N-are cum. Și sigur, nu vreau să intru într-o dispută filozofică și așa se spune că istoria e scrisă de învingători și depinde de cine o scrie. Dumnezeu este deasupra istoriei, este împăratul suprem, este cel ce a fost, este și rămâne pe scaunul de domnie, este cel care a fost și rămâne în vecii vecilor dreptatea absolută, indiscutabilă, dreptatea neelastică, neflexibilă, dreptatea clară și corectă, dacă se poate spune așa. Și în viața noastră vreau să spun că dacă într-adevăr Dumnezeu a lucrat, El trebuie să fie nu numai încântarea noastră, El trebuie să fie și împăratul nostru, împăratul suprem. Și din nou, este împăratul suprem nu pentru că descoperim în descrierea lui David că oricum omul n-are ce face. Și dacă se răzvrătește, Dumnezeu tot și-a așezat scaunul de domnie. și Dumnezeu tot va judeca, până la urmă El este singurul judecător, ci să rămânem sub domnia lui Dumnezeu tocmai pentru că este încântarea vieții. Nu este o viață mai frumoasă, mai plină de bucurie și entuziasm decât aceea în care împărățește Dumnezeu. Amin? Foarte frumoasă perspectivă. Vorbind despre prima dintre cele două prezentări, după cum se vede, există mai multe promisiuni. Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, e promisiunea proslăvirii, o proslăvire adâncă, profundă, atotcuprinzătoare, o proslăvire simțită, o proslăvire plină de inimă, o proslăvire care vine de unde trebuie, nu de pe vârful buzelor, nu de pe vârful limbii, ci vine din, de unde ar trebui să vină. Și din inimă proslăvirea nu iese decât atunci când inima a fost copleșită de Dumnezeu. Doar o inimă copleșită de Dumnezeu îl proslăvește pe Dumnezeu, așa cum prezintă David în cuvintele acestui psalm. Mai apoi este promisiunea povestirii. Voi istorisi toate minunile lui. Și e de înțeles, pentru că atunci când inima este copleșită și cucerită de înălțimea, de Dumnezeul acesta, despre ce povestește fiecare dintre noi, dacă nu despre ceea ce a umplut inima lui? Când îți povestește cineva din ceea ce îți spune, subiectele pe care ți le descriu, îți dovedește ce are omul la inimă. Îți vorbește de fotbal, îți vorbește de mașini, îți vorbește de el, îți vorbește de pruncii lui, îți vorbește de, eu știu, fiecare cu subiectele lui. Dar e evident că fiecare povestește ceea ce îl atinge la inimă. În cazul nostru, David promite nu numai să proslăvească pe Dumnezeu din toată inima lui, el promite să istorisească minunile lui Dumnezeu și sigur când zice minunile lui, nu se referă neapărat la ceea ce înțelegem noi prin cuvântul minune, adică o întrerupere a mersului obișnuit al naturii sau eu știu câte alte definiții de toate felurile, depinde cu cine vorbește, există. Din perspectiva lui David aici, absolut tot ce face Dumnezeu este o minune. Niciuna din lucrările lui Dumnezeu nu sunt mediocre. Niciuna dintre lucrările lui Dumnezeu nu sunt anemice. Niciuna dintre lucrările lui Dumnezeu nu sunt de neobservat. Ba chiar dacă nu mă înșală memoria, Psalmul 92 include ideea că omul prost nu vede lucrările lui Dumnezeu, nu vede frumusețea lui Dumnezeu, nu pricepe, nu urmărește, e dezinteresat. Ori, în textul acesta, frumusețea este că momentul în care Dumnezeu începe să lucreze în viețile noastre, nimic din ce face Dumnezeu nu este banal. Totul este o minune, un miracol. Minunea în sine este faptul că Dumnezeu s-a plecat asupra vieților noastre, să lucreze în inimile noastre, lăudat să fie numele Lui. Această promisiune de a proslăvi și de a povesti este împletită și cu promisiunea plăcerii. Voi face din tine, și subliniați, vreau foarte apăsat să subliniem, trecerea voită a lui David de la minuni la Dumnezeu. Nu spune voi face bucuria și veselia mea din minunile tale, ci din tine. Persoana lui Dumnezeu, nu performanțele lui Dumnezeu. Omul nu se bucură pentru că Dumnezeu a făcut o minune. Și acum zburăm la cer că s-a întâmplat o minune. Ce a făcut Domnul? Nu. Bucuria și veselia lui este persoana lui Dumnezeu, ceea ce include, chiar dacă nu este explicit aici, da, e superb prezentat în toate celelalte cântări ale lui David, include rugăciunea, părtășia, ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, umblarea cu Dumnezeu, slujirea lui Dumnezeu. Sunt niște acțiuni foarte concise și clare care demonstrează fără tăgadă că Dumnezeu este plăcerea noastră. Aici nu sunt doar cuvinte pe care oricare dintre noi le poate rosti, că oricum nu știe nimeni. Cuvintele sunt acoperite de vreme ce Dumnezeu este bucuria și veselia mea. Și observați cum se explodează această bucurie și veselie. Voi cânta numele Tău, Dumnezeule preanalt, cum spun tot timpul, ca să nu uităm vreodată, deși generația noastră vrea să uite, cântarea nu este un izvor de bucurie, ci semnul prezenței bucuriei. În cântare nu se caută bucurie și veselie. Cine caută în cântare bucurie și veselie, nu știe ce rol are cântarea și muzica. Muzica nu are rolul de a ne înviora și de a ne îmbucura, deși cei mai mulți o folosesc așa. Muzica este exprimarea unei bucurii fără margini, care este nu în sunetele muzicale, ci în Dumnezeul care a copleșit inima. Diferența asta e imensă și este o problemă teribilă pe care generația noastră o are. Nu mai există niciun dubiu că muzica e un drog fără de care oamenii nu mai pot trăi. Liniștea îi sperie pe oameni, pe cei mai mulți. Pentru mine liniștea e un mare har, da. Omului nu-i place să-și audă gândurile lui. Imediat să sperie. Ce bine e când e gălăgie, când nu trebuie să te gândești la tine. Ei, în cazul acesta însă este evident că plăcerea nu este plăcerea de a cânta. Tot aud pe unii, da, mi-e așa îmi place să cânt. Cui nu-i place să cânte? Cui nu-i place să cânte? Și ăla care nu știe cânta, ca mine, găsește plăcere în a cânta din când în când. Sigur, oricui îi place să cânte. Întrebarea nu este dacă îi place cuiva să cânte, evident că îi place, tuturor le place să cânte. Ideea este ce scoate, ce naște această cântare din viața noastră. În cazul lui, și cu siguranță niciunul dintre noi nu ar argumenta că David n-a avut habar de muzică. Când o să scriem câte cântări a scris David, o să putem vorbi și despre muzică, probabil. No? E superb, e deosebit să vezi cum David nu privește spre minunile lui Dumnezeu, deși evident că minunile lui Dumnezeu sunt spectaculoase, el privește spre Dumnezeu în sine și Dumnezeu este bucuria și veselia lui. Sunt foarte preocupat de lucrul acesta și de faptul că noi toți ar trebui să învățăm asta, să practicăm asta și să transmitem asta generațiilor care vin. E evident că am falimentat. Generațiile care vin nu-și găsesc bucuria în biserică, în Domnul, și o găsesc în tot felul de alte lucruri pe care vor să le aducă ca să fie fain, să le fie viața faină. Până când Dumnezeu nu copleșește cu adevărat o viață, ea nu are cum să fie faină, indiferent ce-i adus în ea. Indiferent ce se aduce în această viață. Ultima promisiune, dacă pot să spun așa, ultima dintre această idee, e nu numai că Dumnezeu este proslăvirea și povestirea și plăcerea, în ultimul caz Dumnezeu este puterea Lui. Versetul 13, ai milă de mine, Doamne, vezi ticăloșia în care mă duc vrăjmașii mei, ridică-mă din porțile morții ca să vestesc toate laudele tale. Iată din nou același final. Din nou se ajunge la cântare, la laudă. Și să mă bucur de mântuirea ta. Sigur, aici e ideea de izbăvire din vrăjmaș, din starea în care îl aduc vrăjmașii lui. E însă un lucru special, pentru că David ne spune că puterea lui de a supraviețui și de a merge mai departe nu e așezată în faptul că el e împărat și că el e rege și că el se pricepe și că el e un strateg bun. Deși Biblia ne vorbește despre David ca despre un luptător viteaz, un strateg excepțional, un om deosebit de curajos, de războinic, nu? Încă citim cum se povestește, cum își povestește el tinerețea lui când mergea cu oile și prindea lupul ăla sau ce-o fi animalul ăla, leul, zice el, dar nu-i leu. Și îi rupea fălcile, auzi. Venea să prindă de prunc, de tânăr, din tinerețe, ce puternic. Puterea lui însă este cine? Domnul. Dumnezeul care are milă. Dumnezeul care mântuiește. Dumnezeul care are milă. Dumnezeul care ridică din porțile morții, cum zice David în textul nostru. Ridică-mă din porțile morții. Puterea lui David nu este așezată în abilitățile sale personale. Puterea lui David este în Dumnezeul care l-a fascinat, care l-a copleșit, care a devenit plăcerea vieții lui. Frații mei, n-ar trebui să fie asta, eu știu, prezentarea și povestirea vieților noastre? Nu asta ar trebui să însemne Dumnezeu pentru fiecare dintre noi? Nu asta ar trebui să învețe cei ce privesc la viața noastră? Să vadă că, într-adevăr, viața noastră este entuziasmată, încântată, copleșită, plină de plăcerea umblării cu Dumnezeu. Dumnezeu, încântarea supremă. Doamne ajută! E fenomenal! Sigur, urmează Dumnezeu împăratul suprem și aici David merge în două descrieri. Mai întâi ne vorbește despre autoritatea supremă a lui Dumnezeu. Dumnezeu e împărat pentru că și vorbește despre un scaun de domnie, despre un scaun de dreptate, despre o autoritate care nu se epuizează, care nu poate fi uzurpată, care, da, poate fi respinsă, dar doar pentru o vreme. Pentru că până la urmă, așa ne spune Scriptura, că Dumnezeu te ajunge din urmă sau ajunge unde mergi tu înaintea ta și te așteaptă, pentru că nu există posibilitatea ca vreodată autoritatea lui Dumnezeu să fie înlocuită de o altfel de autoritate. Și textul Scripturii este foarte limpede, am ținut foarte multe predici despre autoritate. Dacă ne uităm aici, o să observăm câteva componente ale acestei autorități. Mai întâi, domnia indiscutabilă a împăratului. El e împărat pentru că e domn indiscutabil, versetul 4. Tu îmi sprijini dreptatea și pricina mea și stai pe scaunul de domnie ca un judecător drept. Nu numai că e pe scaunul de domnie, dar pe scaunul de domnie este un judecător. În asta e autoritatea. Ceea ce lumește vorbind e rupt pe pământ. Dacă cineva ar avea ambele calități, ar fi considerat dictator, despot. Nu? În democrații, puterea e ruptă, puterea judecătorească și puterea administrativă sau puterea președintelui sau mai știu a cărui conducător sunt. Și se spune că unul ar trebui să aibă independență față de celălalt. Ei, Dumnezeu e oricum independent în mod absolut, dar El este domn pentru că este și judecător. Și domnia Lui este absolută. Versetul 11, nu-i așa? Vorbește despre asta. Cântați Domnului care împărățește în Sion. Trebuie să vă spun că de când citesc acum în ultimele zile Psalmul 9, tare îmi place fraza asta că tot urmăresc încercarea unei întregi mulțimi de oameni să nege sionismul, mișcarea sionistă, văd tot felul de articole, care mai de care mai bagiocoritoare. Ei, nu știu ce o să fie când oamenii ăștia o să înțeleagă că în cele din urmă Sionul e Sion, indiferent ce zic ei. Poate că lor li s-ar potrivi ultimul verset al acestui pasaj. Doamne, lovește-i, atinge-i, atacă-i, spulberă-i, ca să înțeleagă odată că nu sunt decât oameni. Da, Dumnezeu împărățește în Sion. Că iubim sau nu evreii n-are nicio legătură cu asta. Sigur, Biblia așa ne învață, să iubim și să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului. Biblia ne învață să privim spre Ierusalim pentru că de acolo se prevestesc vremurile pe care le trăim. Evenimentele care se perind în zona aia ne arată că suntem în zilele de pe urmă. Da? Dincolo de asta, Dumnezeu domnește în Sion, e împărat în vecii vecilor. Domnia lui Dumnezeu este indiscutabilă. Dreptatea lui este inatacabilă. Sunt foarte multe versete. Din nou, versetul 4, tu îmi sprijin dreptatea. Versetul 5, tu pedepsești neamurile, nimicești pe cel rău. Versetul 12, el răzbună sângele vărsat și își aduce aminte de strigătele celor nenorociți. Versetul 16, Domnul se arată și face dreptate. Aici sunt două dimensiuni ale dreptății și să știți că Dumnezeu pe ambele le respectă. Este dreptatea actuală a lui Dumnezeu. Și astăzi Dumnezeu face dreptate. Poate chiar dacă noi nu ne putem explica, sau chiar dacă noi nu înțelegem, sau chiar dacă ni s-ar părea că dreptatea lui Dumnezeu parcă e cam strâmbă, că nouă ne-ar pica bine un alt fel de dreptate. Hai să se vadă odată cine e a Domnului. Hai, Doamne, fă odată dreptate. Și din punctul nostru, dreptate ar fi ca toți ăștia să... Da. Există modalități, situații în care Dumnezeu lucrează dreptate și astăzi. Dar după cum spune versetul 16, Domnul se arată. Există o zi în care dreptatea lui Dumnezeu va fi absolută. Dreptatea lui Dumnezeu e inatacabilă. De aceea Dumnezeu este împărat. Și de aceea Dumnezeu este copleșitor. Pentru că dreptatea lui nu poate fi discutată, negociată, dirijată, direcționată. Dreptatea lui e dreptate în vecii vecilor. Și în prezent și în viitor. Și așa ne spune Biblia, nu? Deci că Domnul va face dreptate aleșilor săi, dar când va veni, el va găsi oare credință pe pământ? De făcut dreptate, va face? Sigur va face dreptate. Sigur va face dreptate. Demnitatea invincibilă a lui Dumnezeu, versetele 6 și 7. Demnitate în sensul de conducător, nu în sensul de caracter. Dumnezeu e în această demnitate de a fi împărat și rămâne în această demnitate până când? E unul dintre versetele care întotdeauna mi-au plăcut foarte mult. Așa gândesc și eu la istoria României. Ei s-au dus. Domnul a rămas. E frumos să putem spune așa. Ei s-au dus, da? S-au crezut dumnezeii. Au făcut ce au vrut ei. Și astăzi sunt unii care se cred Dumnezeu. Dar despre toți se poate spune exact la fel. Ei s-au dus, dar Domnul împărățește în veac. Disponibilitatea lui Dumnezeu este inepuizabilă. În asta constă autoritatea lui. Numai că e Domn și e drept și demnitatea aceasta rămâne. Disponibilitatea lui, el este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Cei ce cunosc numele tău se încred în tine, căci tu nu părăsești pe cei ce te caută. De la înălțimea scaunului său de domnie, Dumnezeu este disponibil, se face disponibil tuturor oamenilor care sunt apăsați, nedreptățiți, pentru că Dumnezeu e Dumnezeu, e împărat, e pe scaunul de domnie. Și pe scaunul de domnie e un Dumnezeu disponibil, în mod inepuizabil. În cele din urmă se vorbește despre divinitatea inegalabilă a lui Dumnezeu. De ce autoritatea lui este absolută și supremă? Pentru că Dumnezeu e Dumnezeu și nimeni altcineva nu este Dumnezeu. Este exact ce spun ultimele versete. Scoală-te, Doamne, ca să nu biruie omul. Singurul care poate face ca să nu biruie omul este... Cine oare? E Dumnezeu. Aruncă groaza în ei, Doamne, ca să știe popoarele că nu sunt decât oameni. Divinitatea lui Dumnezeu nu poate fi pusă sub semnul întrebării. Divinitatea lui Dumnezeu este unică. Numai Dumnezeu este divin. Restul sunt oameni. Sunt oameni. Da, că Dumnezeu vrea să ne facă părtași firii dumnezeiești, e mila și harul lui, lăudat să fie numele lui. Asta nu înseamnă însă că suntem divini. Suntem doar copii ai lui Dumnezeu. Suntem părtași firii dumnezeiești. Dumnezeu însă rămâne Dumnezeu și noi rămânem oameni. Oameni. Și e bine să fim așa. E bine să ne vedem așa cum ne vede Dumnezeu. Atunci când înțelegem că suntem oameni, înțelegem că avem nevoie de cineva să domnească. E jale când biruie omul. E jale. Când omul biruiește, e tragic. Când Domnul biruiește, e binecuvântare. E har. Fie ca Domnul să biruiască în viața fiecăruia dintre noi. Pe deplin. A doua descriere a împăratului suprem este că Dumnezeu e autoritatea supremă, dar este și ajutorul suprem. În autoritatea sa absolută, Dumnezeu este cel care ajută pe cei ce, și textul e foarte, din nou, de exemplu în versetul 3, e ajutorul lui David, nu? Pentru că vrăjmașii mei dau înapoi, se clatină și pierd dinaintea ta, căci tu îmi sprijini dreptatea. Ajutorul lui David a fost Dumnezeu, rămâne Dumnezeu. Versetul 9 din nou, Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Căci tu nu părăsești pe cei ce te caută. Dacă privim însă spre partea a doua, zice, neamurile cad în groapa pe care au făcut-o. Cum? Păi ei nu-i scapă Domnul. Foarte interesant că Domnul este ajutorul suprem, dar nu pentru oricine. Pentru cine este Dumnezeu ajutorul suprem? Pentru cei ce sunt ai Lui, pentru cei ce-L caută, pentru cei ce fac din Dumnezeu nădejdea lor, puterea lor, cum am văzut în prima prezentare, pentru cei care fac din Dumnezeu bucuria și veselia vieții lor. Pentru ei Dumnezeu este ajutorul absolut, Dumnezeul potrivit, când? La vreme de necaz. Și câteodată, ca să-i ajute pe ai lui, trebuie să-i condamne pe cei ce fac răul. Cei răi se întorc la locuința morților. Domnul face dreptate și prinde pe cel rău în lucrul mâinilor lui. E într-adevăr una dintre imaginile deosebite care ne vorbesc despre faptul că dacă Domnul este încântarea și împăratul nostru, dacă Domnul este autoritatea vieților noastre, n-ar trebui să căutăm vreodată să asuprim pe cineva sau să cauzăm căderea cuiva, să discredităm pe cineva, să ne luptăm cu cineva. Nu face parte din drepturile pe care Dumnezeu ni le-a oferit. Așa cum învățăm în Scriptură, răzbunarea este a Domnului. Răzbunarea este a Domnului. Și noi trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să-și facă lucrarea sa pe deplin. Și cu toții știm că în viața noastră, la vreme de necaz, cine ne-a fost ajutor? Vorba Psalmului 121, nu? Voi ridica ochii spre munți, de unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Lăudat să fie El. Frații mei, Psalmul 9 ne învață că Domnul vrea să fie încântarea și plăcerea vieților noastre. Psalmul 9 ne învață că Dumnezeu e disponibil, s-a plecat spre noi, ne-a atins, lucrează cu mila sa mântuire în viața noastră, tocmai ca să ne găsim în El bucuria și veselia supremă. Tocmai ca să copleșească viețile noastre și copleșindu-ne să nu considerăm că e o obligație să umblăm cu El. Dar ce să facem? Și așa n-avem ce face. Așa zicem de des lucrul ăsta, încât dăm impresia că dacă am putea face ceva, dacă am putea face ceva, am face. Serios? Nu-i bine. Nu-i bine. E bine ca în orice situație, grea sau mai, eu știu, ușoară sau cum să-i zic eu, să îngăduim ca Domnul să rămână bucuria și veselia vieților noastre și să umblăm cu El, lăsându-L să fie încântarea noastră, dar și împăratul nostru. Amin.